Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, ikiwa ni Jumatatu, Septemba 26, mwaka nao ni 2016. Katika matangazo ya VOA hivi leo, makundi ya kiraia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yapinga kuwepo kwa wapiganaji kutoka Sudan Kusini nchini mwao.
Sio kuwakataa wakimbizi, sio hiyo. Ni kukataa wakimbizi ambao waliochukua silaha. Hao wanaokuwa sio wakimbizi, lakini ni wapiganaji.
Ni Etienne Kambale, mmoja wa viongozi wa makundi ya kiraia huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau. Na leo kwenye hoja kwa hoja, Wakenya wazungumzia kuhusu kampeni kwenye mitandao kuhusu kutolewa bure kwa mipira ya kujikinga, yani ya kondom na pia vitambaa vya sodo.
Nikitaka ile kula na mwanamume, kama nataka kujikinga, nitajikinga. Nitaenda kwa ile extra mile. Unapata saa hizo ndo mwingine kama amekosa hedhi, atatumia after pills ambapo hiyo ameenda kununua. Mbona sinunue kondom? Lakini hii ikifika kwa hedhi, ane ikue bure.
Basi yote na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express jioni ya leo. Lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Sunday Shomari.
Makamu rais wa zamani wa Sudani Kusini Riek Machar ametoa wito wa mapambano ya kijeshi dhidi ya serikali ya rais Salva Kiir, hatua ambayo inaweza kurudisha vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Wito huo umekuja mwishoni mwa juma kufuatia mkutano Khartoum wa chama cha Riek Machar cha upinzani cha Sudan People's Liberation Movement SPLM-IO. Chama hicho kilisaini makubaliano ya amani na serikali ya Sudani Kusini Agosti 2015, lakini utekelezaji wake ulichelewa na kushindikana baada ya pande hizo mbili kupigana katika mji mkuu mwezi Julai. Stephen Kwol, afisa wa juu wa ofisi ya SPLMIO, alisema wito huo umetokana na serikali ya Juba kushambulia mara kadhaa maeneo ya SPLMIO. Mdemokrat Hillary Clinton na Mrepublican Donald Trump watapambana katika mdahalo wao wa kwanza kati ya mitatu katika chuo kikuu cha Hempstead jijini New York leo Jumatatu usiku saa za Marekani. Hili linatarajiwa kuwa moja ya tukio litakalotazamwa kwa kiasi kikubwa kuliko mengine ya rais hapa Marekani, na inaweza kuwa na athari katika matokeo ya uchaguzi wa rais. Mdahalo huu utakuwa ni tukio muhimu kwa Donald Trump, ambaye hivi karibuni amemkaribia mpinzani wake Bi Hillary Clinton kwenye uchunguzi wa maoni. Clinton ataingia kwenye mdahalo huo kuwapa uhakika waunga mkono wake na kusukuma ujumbe wake wa kutaka kujenga uchumi wa kujumuisha watu wote. Rais wa Ufaransa Francois Hollande ameapa kuifunga kambi ya wahamiaji huko Calais ifikapo mwishoni mwa mwaka. Katika ziara yake huko bandari ya Calais Jumatatu, Holland alisema kambi hiyo lazima ivunjwe moja kwa moja. Alielezea mpango wake wa kuhamisha wakazi kwenda maeneo mengine nchini humo ambako wataweza hatimaye kuomba hifadhi. Rais huyo wa Ufaransa pia amewataka maafisa wa Uingereza kutimiza ahadi kwa wale wa upande wao katika kusaidia wahamiaji wapya. Unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Marekani na Korea Kusini walifanya mazoezi ya pamoja ya kijeshi ya majini wakati kukiwa na ongezeko la wazi la mzozo kutokana na majaribio ya nyuklia ya Korea Kaskazini. Majeshi meli ya kijeshi ya Marekani USS Prince na yenye uwezo wa kubeba mizinga ya kutungulia ndege na manowari iliungana na zile za Korea Kusini pamoja na manowari na ndege za kijeshi katika zoezi la pamoja kwenye bahari ya Mashariki ambayo pia hujulikana kama bahari ya Japan. Admirali Brad Cooper, kamanda wa jeshi la wanamaji la Marekani, alisema zoezi hilo limefanyika kuonyesha uungaji mkono usiotetereka wa Marekani kwa washirika wake kupambana dhidi ya vitendo vya uchokozi vya Korea Kaskazini. viongozi wa mji wa Charlotte, North Carolina, wameondoa marufuku ya kutembea yaliwekwa baada ya hasia za waandamanaji kutokana na upigaji risasi wa wiki iliyopita wa mtu mweusi uliofanywa na polisi. Kundi la waandamanaji lilikusanyika nje ya uwanja wa michezo wa Charlotte, ambapo timu ya mpira maarufu wa Marekani, American Football, ya Carolina Panthers hucheza michezo yake ya ligi ya taifa ya mchezo huo. Jumamosi, polisi walitoa picha za video kutoka kwenye kamera za polisi wanazovaa kwenye miili yao na zile za kwenye magari yao, zikionyesha polisi hao wakimfuata Keith Lamont mwenye umri wa miaka 43 kwenye eneo la makazi. Moja ya video hizo zilionyesha Scott Lamont akitoka kwenye gari lake halafu akirudi nyuma taratibu wakati polisi wakitoa amri atupe silaha chini kabla ya polisi hao kumfyatulia risasi. Lakini video hiyo haionyeshi kama Lamont alikuwa ameshika bunduki kama polisi wanavyodai. Russia inasema haitapoteza matumaini ya kufikia suluhu katika mzozo wa Syria, lakini taarifa hiyo iliyofanywa wawakilishi wa Marekani na Uingereza katika Umoja wa Mataifa kusema huu kwa hiyo inaweza kuleta athari. Msemaji wa Rais Vladimir Putin alisema kwamba magaidi wanatumia sitisho la mapigano kujipanga upya na kujiongezea silaha. Serikali ya Syria, ambayo ni mshirika wa Putin, siku zote huwaita waasi hao magaidi. Maelezo hayo yamekuja siku moja baada Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kufanya mazungumzo ya dharura kuhusu kuongezeka kwa ghasia huko Aleppo, ambako ndege za kijeshi za Syria na Russia zinawashambulia maeneo yanayoshikiliwa na waasi mashariki mwa mji.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele ni huko nchini Kenya, ambapo mfalme wa Jordan Abdullah bin Al Hussein anafanya ziara nchini humo, ambapo amekutana na kushauriana na Rais Uhuru Kenyatta kuhusu masuala ya biashara na usalama. Ziara hii inajiri wakati Kenya ikiwa imepiga marufuku usafirishaji wa raia wake kutafuta ajira nchini Jordan. Kufuatia hayo, mwandishi wetu Kennedy Wandera akiwa Nairobi amefanya mahojiano na mtaalamu wa masuala ya kidiplomasia Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, akitaka kujua zaidi kutoka kwake umuhimu wa ziara hii.
Nafikiri katika haya mazungumzo tunatarajia kwamba wataweza kuweka urafiki pamoja, kwa sababu himaya ya Jordan ni himaya ya ufalme na ni himaya ambayo ina mambo mengi ambayo yanaweza kusaidia, hasa kwa upande wa namna ambavyo wamekabiliana na harakati mbalimbali za uhasama unaotokea kati ya yale makundi ambayo wakati mwingine yanashambulia watu. Na njia moja ya kusaidiana ni kutupatia mawazo, na labda pia katika upande wa maendeleo tutaweza kushirikiana na nchi hii katika kuleta maendeleo na kusaidia Wakenya.
Majuzi Kenya imekuwa na tatizo la Al-Shabaab. Unadhani kwamba yapo mengi zaidi ambayo Kenya inaweza kujifunza kutokana na ushirikiano huu kutoka Jordan?
Ndio, kwa sababu unajua Jordan ni nchi ambayo pala mahala ambapo inapatikana kumekuwa na mtafaruku mkubwa sana kati ya Wapalestina kwa mfano na Waisraeli. Na Jordan kwa mara nyingi imeonekana kama ni nchi ambayo imeweza kuwa na uhamasishaji wa amani kati ya watu wanaogombana. Na sisi katika hali hii ya kukabiliana na Al-Shabaab tunahitaji watu wanaoweza kutusaidia mbinu za kukabiliana nao na wakati huo huo kujenga amani kati ya hizi nchi, kwa mfano kati yetu Kenya na nchi ya Somalia na nchi nyingine majirani wale ambao tunakabiliana na hao watu ambao ni Al-Shabaab.
Mwaka uliopita hapa likuwepo na taarifa kwamba Wakenya wanaofanya kazi katika maeneo katika nchi hiyo ya Jordan na nchi nyingine kama vile Kuwait na Saudi Arabia wanapitia mateso. Je, unadhani kwamba kuja kwake kutasaidia sana kusuluhisha mgogoro huu ambao kwa wakati mmoja ulikuwa unaleta mkwamo wa kidiplomasia kati ya Kenya na nchi hiyo?
Ndio, tunahitaji kuzingatia kwamba wakati urafiki unajengwa kati ya rais na rais, wale wananchi na wale ambao wamekabidhiwa madaraka ya kuangalia na kuchukua majukumu ya kuangalia haki za watu, wataona kwamba hizi ni nchi mbili ambazo zina urafiki. Na kwa hivyo raia wa nchi ya Kenya ambao watapatikana wakifanya kazi kule Jordani, nafikiri jinsi watakavyokabiliwa na vyombo vya dola kutakuwa na tofauti zaidi kuliko ilivyo sasa, kwa sababu yale mambo ambayo huwa tunasoma ni kana kwamba mtu akipatikana katika hali hiyo anateseka tu, ni kama ni mtumwa na ni kama ni mtu ambaye hajulikani ametokea wapi. Lakini kukijulikana kwamba nchi ya Jordan na nchi ya Kenya ina uhusiano mkubwa, uhusiano ambao umeweza kuendelezwa na rais na mfalme, nafikiri hili litasaidia kujenga fikra za utu katika wale watu ambao wanakabiliana na wafanyakazi wetu wanaotoka hapa kwenda kutafuta ajira, hasa wafanyakazi ambao wanafanya kazi katika majumba ya watu.
Je, yatakuwepo makubaliano kati ya Kenya na Jordan kuhusu biashara?
Ninafikiri sasa hivi mojawapo ya mambo ambayo yanahitajika katika dunia nzima ni utandawazi umetuletea nafasi nzuri ya kuhakikisha kwamba urafiki si urafiki tu pasipo kuhamasisha na kusaidia wafanyabiashara ambao watafaidika pande zote mbili, kwamba wafanyabiashara wakulima pamoja na wale ambao wanaendesha biashara za utalii kutoka nchi ya Kenya waweze kufaidika kutokana na wale watu watakao kuwa wateja wao kutoka nchi ya Jordan.
Ni Profesa Chacha Nyaigoti Chacha akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Basi moja kwa moja kutoka Nairobi tuelekee Afrika ya Kati, ambapo mashirika ya kiraia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamefanya mikutano mwishoni mwa juma kwenye mji wa Goma, yakitoa shinikizo kwa serikali na Umoja wa Mataifa kuondoa wakimbizi kutoka Sudan Kusini walioko eneo hilo kwa madai kuwa ni wapiganaji. Muda mfupi uliopita nimezungumza na Etienne Kambale ambaye ni mmoja wa viongozi wa makundi hayo, na hapa anaeleza zaidi kuhusu shughuli yao.
Mkusanyo huyo ulihusu usalama katika jimbo ya kaskazini. Kundi vya shirika la raia 15 na sisi kama viongozi wa shirika la raia tukakaa kueleza juu ya kuweko ya wapiganaji wa South Sudan ambao wanakuwa katika mtaa wa Nyiragongo. Alafu vikundi hivyo vikasema ni vizuri zaidi waweze kurudishwa nchi kwao ama wapelekwe nchi nyingine, kwa sababu eneo hii ya Kivu ya kaskazini limepata maafa mengi, na maafa hayo yaliletwa na kama maafa DLR na wengine wanaoitwa maadef nalu. Alafu hatana na huo mlolongo wa matatizo yote ambao wakaaji wa eneo hii wamepata, shirika la raia ya North Kivu province ikachukua hatua ya kusema ni vizuri zaidi kuambia viongozi wa nchi yetu na viongozi wa Umoja wa Mataifa yaani MONUSCO kuhakikisha eti wale watu wamerudishwa kwao au wapelekwe nje.
Unaposema wapiganaji, ninajua kwamba wamekuja Kongo kama wakimbizi wakiwa wametorokea mapigano kwao Sudan Kusini. Kuna hatari yoyote ambayo wameonyeshana kwamba wanahatarisha usalama wa wananchi katika eneo hilo?
Ukweli ni kuwa wakimbizi wengi walikuja aina kama hiyo ambao wamekuja, wengine ambao wakati kulipokuwa mauaji ya kimbari wamoja walitoka Rwanda pia wakaingia Kongo ya Kidemokrasia. Leo inakuwa maafa na inakuwa matatizo, walikuja lakini hawakuwa wakitatiza wakongomani, lakini kwa muda huu wanawatatiza wakongomani. Sio kuwaleta watu ambao wamekuwa na vita nchini mwao ili wao waweze kuwarahisisha kukaa Kongo au kuwatunza.
Na sasa kwa nini nyinyi hamtaki wakimbizi ila hali kuna wakimbizi wa kutoka Kongo ambao wako katika mataifa jirani kama vile Tanzania na labda Rwanda? Kwa nini hamtaki na nyinyi pia kuweza kuwapea hifadhi wakimbizi wa kutoka nchi zingine?
Sio kuwakataa wakimbizi, sio hiyo. Ni kukataa wakimbizi ambao waliochukua silaha. Hao wanaokuwa sio wakimbizi lakini ni wapiganaji. Wakaaji wa shirika la raia inawashauri viongozi na Umoja wa Mataifa ni ya muhimu hao warudi kwao au waende katika nchi nyingine ambayo haina tatizo kama hii. Usisahau ya kuwa kuna watu wengi wameuawa katika muda huu katika eneo ya Kivu ya kaskazini. Hata kwa muda huu ambao tunaozungumza watu wakiendelea wakikufa katika mtaa wa Beni, na ni kwa ajili ya watu kama hao.
Inajulikana idadi ambao ni ya wapiganaji unaosema wako katika eneo hilo la mashariki mwa Kongo?
Idadi ya walioonekana inasemeka ni zaidi ya 500, zaidi ya 500. Alafu ni Umoja wa Mataifa ambao unaweza kuhakikisha ni zaidi ya 500 ngapi, kwa sababu ni wao wenyewe ndio waliobeba ndani ya ndege zao na wanalindwa ndani ya eneo ambao wenyewe wanalinda.
Ni Etienne Kambale, mmoja wa viongozi wa vikundi vya kiraia, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Goma, DRC.
David Rutaro sina mali
ila mimi napenda sasa na wana wakati Sunday umefika tupate kiburudisho ndani ya
viu ngoma hapa na mwana huyu anaitwa nani David Lutalo
anasema sweet Mambo yote hayo. Ndani ya VOA Express jiji kuu la Marekani Washington DC baby chapa mimi sina mali ila mimi napenda mali sweet nikupeleke nyumbani
peleke nyumbani ndivyo David.
Si mimi nimesema kali mboga mambo hayo David sio mchezo.
Si mimi nimesema ni David Lutaro amesema nikupeleke nyumbani lakini ndivyo mambo yalivyo ni Jumatatu inaanza kwa staili yake na miondoko yake hapa VOA Express jiji kuu la Marekani Washington DC. Na sasa tuende pole pole hadi nchini Kenya ambapo hoja kubwa Sunday imetokea kuhusu mipira ya kujikinga maarufu kondomu na pia kuna tauli zile za wanawake za wakati wa hedhi na kuna kuwa na mjadala mkubwa ziwe zitolewe bure kwa wananchi au vipi mambo ya kuuzwa ama kutolewa bure. Kwa hivyo hoja kwenye hoja kwa hoja hebu tusikie hoja hiyo.
Mimi nakubaliana kabisa. Kwanza it should have been yesterday tayari. Zingekuwa tayari condoms za uzo sanitary towels ziko free because sex is optional but menstrual cycle is compulsory, it's there. Ambapo mwanamke ambaye hapati hedhi tayari ana wasiwasi. So first these sanitary towels zikuwe zina riba na condom iuzwe kwa sababu nikitaka ile kula na mwanamume kama nataka kujikinga nitajikinga nitaenda kwa ile extra mile unapata size ndo mwingine kama amekosa hedhi atatumia after pills ambapo hiyo ameenda kununua mbona sinunue condom lakini hii ikifika kwa hedhi ande ikue bure kwa sababu iko pale na inamdhuru mwanamke nikitu ambaye anaichangia na ikue iko bure yapatwa na bure kama tu condom size yapatwa na bure kila pale upata condom.
Watu wengi siku hizi kubalea wanaanza sana huko wadogo sana. So wakati na balehe kwa akili yao maybe they are seeing outside sijui nini, and then some of them also they are not free with their parents. As in wazazi wengine huwa hawezi sema, kama mtoto akija kwa mzazi, mami, je, nisikia sauti mkifanya hivi na hivi na hivi na hivi, wewe utamdanganya, kesho utaenda kujaribu na mwenzake. So you have to educate first to our children and then we offer them those sanitary pads and evil.
Unapata wale ambao wanapigana na vita vya ukimwi wanasema no, haiwezekani, kwa nini condoms ziuzwe, wacha sanitary towel zisiuzwe na pia condoms zitolewe bure.
Those kids sikuzi wanabalea mapema, so wale wakibalea mapema waona do so wataenda kutoa wapi? Unaweza kuto kama mtoto mdogo like 7 years 8 years amepatikana na hizo maugonjwa cause hana pesa kwenda kununua condom ama nini. Lakini kama ingekuwa free alafu ungekuwa wana watoa shuleni and then they cancel them, hakuna venye wanaweza pata hiyo. Lakini kwa wakiuza, obviously ugonjwa utasambaa.
Kuna hii case kama I think it's last week wale primary, kuna class 8 boys like 3 of them walikuta wamekimbia wameenda kwa ile cliff ya Sida. What they were doing, wako na condoms kwa mifuko ndio walikutwa na mwalimu alifanya kuvua viatu, wakawafukuza wakawashika wakaambiwa empty pockets zao. Mtu amebeba condoms karibu 20, wakiulizwa wanasema huwa wengine wanasema watu wasitumia, wakiulizwa zaidi wataki kusema. Sio ilibidi wakapelekwa ndani wakachapwa viboko ndo wakarudishwa shule. Niambie, still I make sense ati kusema ati utauza condom sanitary, utapeana ni condom free sanitary, uze sanitary is your free, kwa sababu kuna mtoto kama Turukana mzazi wake haezi afford sanitary na ni msichana amebale. What do you do with that girl? Mpe sanitary free, mueleze kuna this and this and this, kuna condoms zinauzwa, pengine akishindwa ku abstain there's condom, use condom for your safety na ataelewa.
Hakuwezi zidi kwa sababu kama mimi mwanamke najikinga sana, nitabeba ile kondomu kwa mkoba wangu. Ugonjwa huwezi enda kununua ugonjwa. Hiyo kwa mradi kama najikinga na najijali, nitanunua ile kondomu. Sasa haitazidisha kusambaa kwa ugonjwa. Kama najipenda, nitainunua.
Basi VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Idli Gongo, kuna nini kwenye Hollywood?
Asante sana Harrison Kamau. Katika Hollywood leo tunaanza kuangalia sakata la talaka ya waigizaji maarufu duniani Brad Pitt na Angelina Jolie. Kwa mujibu wa mtandao wa habari za udaku za masuperstar wa Hollywood TMZ ni kwamba mgawanyisho wa mali za watalaka hao watarajiwa halitakuwa jambo gumu hata kidogo. Mara tu baada ya wanandoa hao kutangaza kuachana, swali kubwa lilikuwa namna mali zao zitakavyogawanywa. Lakini inaelezwa kwamba swala la fedha si jambo la kuumiza kichwa kabisa, kwa sababu waigizaji hao walikuwa wameoana kwa miaka miwili tu na walikuwa wanatarajia talaka toka siku ya kwanza. Inaelezwa makubaliano ya talaka yanaeleza kila kitu kuhusu kile ambacho kila mtu atakipata baada ya talaka. Vyanzo vya karibu vinaelezwa kwamba makubaliano yao yapo madhubuti kabisa na yanaeleza kile kitu kwa undani kuhusu mali walizochuma wakiwa pamoja, ambapo inaelezwa kuwa na thamani ya $400,000,000. Brangelina, jina ambalo linatumika kuwatambulisha wanandoa hao, inaelezwa kuwa na jumla ya mali 12 pamoja, ambazo baadhi yake zilipatikana wakati kabla hawajaoana ama kabla kabisa ya kuanza hata mahusiano yao ya kimapenzi. Mali 7 kati ya hizo ni za Brad Pitt, 2 za Angelina Jolie na 3 zilizosalia zilinunuliwa baada ya ndoa yao ya mwaka 2014, japo hamna taarifa za kina za mgawanyo wa mali 3 kubwa zilizosalia. Licha ya hayo, inaelezwa kashishe kubwa itakuwa katika nafasi ya wanandoa hao kwa watoto wao. Haya, tukitoka kwenye habari za talaka, sasa jingine ni songo mbingo la kudaiana fedha baina ya marafiki wa zamani waliowahi kufanya kazi pamoja. Rapper Lil Wayne amefanikiwa kupata nafasi nzuri ya kisheria katika vita yake ya kisheria na Bidman. Jaji mmoja ameleza kulazimisha kutaka Bidman kuonyesha mahesabu yake yote ya mamilioni ya fedha ambayo Lil Wayne anadai hakuwahi kuyaona, hasa kutokana na kufanya kazi pamoja. Lil Wayne siku za nyuma aliwahi kutaka kuona taarifa za fedha za mshirika wake wa zamani ili kuona namna alivyotumia $70,000,000 ambazo walipaswa kugawana kutoka $100,000,000 za mwanzo kutoka kampuni ya Universal. Licha ya jopo la wanasheria wa Bidman kudai kwamba wameshawasilisha taarifa yenye kurasa 20,000 kwa timu ya mpinzani wake, mwanasheria wa Lil Wayne anasema kwamba taarifa hizo hazina maana yoyote. Basi kwa leo ni hayo tu. Harrison Kamau kwako.
Hey. baada ya ripoti hiyo ya wasanii wacheza filamu, basi naona Abdi Shakur Abud umejiandaa kweli kweli kutuletea yavumao kwenye mtandao. Basi tujuze yanayovuma mtandaoni.
Asante sana Harrison Kamau. Basi katika mtandaoni kuna mambo mengi. Weekend hii mwishoni mwa wiki kumekuwa na mengi. Kwanza tunaanza hapa Marekani. Rais Barack Obama amezusha mgumzo upande wa maakuli akiwa katika kipindi cha mapishi cha CNN cha Anthony Bourdain. Amesema kwamba hamna ruhusa kutumia ketchup. Ketchup, unajua nyanya inayotia sukari, watu wanaikia katika chips na kadhalika.
Huwezi
kutumia ketchup katika hot dog. Chakula moja hapo mashuhuri hapa Marekani. Anasema ukishatimia miaka 8 usitumie ketchup.
Mbona?
Sasa hilo ni swala ambalo watu wengine wanasema huwezi. Mwingine anasema, Hoda Corbett anasema, kwa heshima sikubaliani na rais, kwani hot dog ni chakula ambacho kinasukuma mbele ketchup. Bila ketchup huwezi kula hot dog.
Na wala
haili. Kwa hivyo yeye hakubaliani na huyo. Lakini kilichowika zaidi ni ile picha, unakumbuka? Picha mwishoni mwa wiki Michelle Obama akiwa anamkumbatia rais wa zamani George Bush. Picha hiyo imeenea kote nchini. Watu wamefurahia kweli kweli, wamesema ilikuwa wakati wa kufungua jumba la makumbusho la Marekani wenye asili ya Kiafrika siku ya Jumamosi. Hii picha hiyo ilipendwa kote. Ryan Alden anasema, jamani wa Marekani, tunahitaji upendo kama huo. Wengine wakisema huo ulikuwa wakati pekee. Siku hiyo ilimulika umuhimu wa jinsi jumba hilo litaleta pamoja wa Marekani.
Na unapozungumza kuhusu jengo hilo ama jumba hilo, unajua kwamba limeleta pamoja kabisa historia ya mtu mweusi Marekani kwa mara ya kwanza kitaifa, vinyago na historia yake yote ya mtu mweusi tangu wakati wa utumwa. Mambo yote yako pale.
Lakini Obama alisema ilo jumba si la watu weusi peke yake. Manake vile vile hata walete wazungu na kila mtu, kuleta watu pamoja. Manake wanasema kwamba unapotoa hadithi na pia wajuku wako, mara nyingine unasahau kitu kile inatoa ukweli. Basi na hapo basi watu wamefurahia sana, wakasema hilo ni jambo zuri. Lakini sasa katika mitandao unajua watu wanapenda sana. Watu wameanza kubadilisha ile picha. Wanamtoa Bush, wamemweka Donald Trump. Wameondoa Bush, wameweka watu wengine. Kwa hivyo mtandao watu wanachukua Photoshop, wanabadilisha mambo. Kwa hivyo inakuwa katika hali ya kwamba inavuma na gumzo kuendelea kufikia swala la kisiasa. Je, uchaguzi huu wa Marekani uliogawika, watu wanaweza kupendana namna hiyo? Manake Michelle ni Democrat, Bush ni Republican. Kwa hivyo Hillary wanapambana hii leo. Gumzo lingine liko kwenye mtandao kuhusu mjadala wao leo usiku. Kwa hivyo ni hayo yanovuma katika mitandao ya kijamii.
Basi asante sana, wacha sasa tupate muktasari wa habari.
Makamu rais wa zamani wa Sudani Kusini Riek Machar ametoa wito wa mapambano ya kijeshi dhidi ya serikali ya rais Salva Kiir, hatua ambayo inaweza kurudisha vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Wito huo umekuja kufuatia mwito wa mwishoni mwa juma katika mkutano wa Khartoum wa chama hicho cha Sudan People's Liberation Movement, SPLM-IO. Mdemokrat Hillary Clinton na Mrepublican Donald Trump watapambana katika mdahalo wao wa kwanza kati ya mitatu katika chuo kikuu cha Hempstead jijini New York leo Jumatatu usiku saa za Marekani. Hii inatarajiwa kuwa moja ya tukio litakalotazamwa kwa kiasi kikubwa kuliko mengine ya urais hapa Marekani, na inaweza kuwa na athari katika matokeo ya uchaguzi wa rais. Rais wa Ufaransa Francois Hollande ameapa kuifunga kambi ya wahamiaji huko Calais ifikapo mwishoni mwa mwaka. Katika ziara yake katika bandari ya Kalisi leo Jumatatu, Hollande alisema kambi hiyo lazima ivunjwe moja kwa moja. Alielezea mpango wake kuhamasisha kuhamisha wakazi kwenda maeneo mengine nchini humo ambako wataweza hatimaye kuomba hifadhi.
Basi tunakushukuru sana kusikiliza VOA Express alasili hii ya leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa Abdi Shakur Abud, mwelekezi ni Mukhbil, mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
Sunday Shomari,
pamoja tukisema tunakutakia jioni njema kutoka Washington.